Марк, 5-нче бүлек. Гайсаның җинле кешене сауыктыруы. Менә алар Галилея күленең аръягындагы Гераса җиренә килеп туктадылар. Гайса көймәдән төшүгә, кабер мәгарәдән каршына җин кагылган бер кеше килеп чыкты. Ул кеше шунда мәгарәләрдә яшәп, аны һичбер кем, хәтта шылбыр белән дә бәйләп куя алмаган. Күп тапкырлар аяк-кулларын шылбыр белән бәйләсәләр дә, ул барыбер шылбырны үзгән, бугауларны ваткан, һәм берәү дә аны җиңә алмаган. Ул шулай көн-төне бер туктаусыз кычкырып һәм үзен-үзе ташлар бәреп кыйнап, каберләр арасында, тауларда йөрейде. Гайсаны ул ерактан ук күреп алды һәм йөгереп килеп аягына йыгылды да, каты итеп кычкырып җибәрде. «Аллаһы Тәгалә угълы Гайса, сиңа миннән ни кирәк? Аллаһы хакына ялварып сорыйм, газаплама мине!» Чөнки Гайса әлеге кешенең эченә оялаган җингә «Явыз рух, бу адамнан чыгып кит» дип буйырган иде. «Исемең ничек синең?» дип сорады Гайса җиннән. «Без бик күптер, шуңа күрә минем исемем Гаскәр» дип җавап бирде теге. Һәм явыз рухлар Гайсадан үзләрен бу җирдән куып җибәрмәвен үтенделәр. Якында гына тау битендә шактый зур дуңгыз көтү утлап йөрий иде. «Безне әнә теге дуңгызлар янына җибәр, шулар эченә крикче» дип ялварып сорады Гайсадан явыз рухлар. Гайса рөхсәт итүгә, явыз рухлар теге кешедән чыгып, дуңгызлар эченә керделәр. Һәм 2000 баш дуңгыздан торган көтү шундук текә ярдан күлгә ташланды да батып үлде. Көтүчеләр качып китеп, бу хакта шәһәрдә һәм аның тирәсендәге авылларда сөйләп йөрделәр. Анда яшәүчеләр ни булганын карарга дип, Гайса янына килделәр. Эшенә җиннәр өйере кереп оялаган кешенең киенгән һәм акылына килгән хәлдә утыруын күреп, куркып калдылар. Әлеге вакыйганың шаһитлары җин кагылган кеше белән, дуңгызлар белән ни булганын сөйләп бирделәр. Шуннан соң алар Гайсаның бу яклардан китүен үтенә башладылар. Гайса көймәгә утырган чакта җиннән котылган теге кеше аның белән китәргә рөхсәт сорады. Әмма Гайса риза булмады. «Бар, иңә кайтып, Раббының сиңа нинди мәрхәмәт күрсәтүен һәм синең өчен нәрсә эшләвен туганнарыңа сөйлә» диде. Теге кеше китеп, үзе өчен Гайсаның нәрсә эшләве турында 10 калада сөйләп йөрде. Аның сүзләрен һәр кем таң калып тыңлады. Үлгән кыз һәм авыру хатын. Гайса көймәдә янә күлнең аръягына чыккач, яр буенда аның янына тагын бик күп халык җыелды. Гыйбадәтхана башлыкларының Яһир исемлесе Гайсаны күрүгә аягына килеп йыгылды һәм «Кызым үлем хәлендә ята. Килеп кулларың белән аңарынсаң, ул сауыгыр һәм яшәр иде» дип ялварырга тотынды. Гайса аның белән китеп барды. Алар артыннан Гайсаны һәр яктан кысырыклап бик күп халык йөрде. Арада 12 ел дәвамында кан килүдән газапланган бер хатын да бар иде. Ул бик күп табибларда дәваланган, бөтен байлыгын сарыф итсә дә файдасын күрмәгән, киресенчә, аның хәле начарлана гына барган. Гайса хакында ишеткәннән соң, «Аның киеменә генә кагылсам да сауыгыр идем» дип уйлап, әлеге хатын халык арасында арттан килеп Гайсаның киеменә кагылды һәм кан килү шундук туктап, хатын үзенең тулысынча сауыгуын тойды. Гайса исә үзеннән көч киткәнне тоеп, артына борылды да халыктан «Минем киемемә кем кагылды» дип сорады. «Халыкның ничек кысыраклавын күрә торып, син ни өчен кем кагылды дип сорыйсың?» диде аңа шәкертләре. Әмма ул үзенә арынган кешене күзләре белән эзли бирде. Куркуыннан калтырап төшкән хатын, үзенең сихәтләнүен аңлап, халык арасыннан чыкты һәм Гайса алдына йыгылып дөресен сөйләп бирде. «Кызым, сине ышануың сауыктырды. Имин йөр һәм сәләмәт бул» диде аңа Гайса. Гайса шулай дип сөйләп торган арада, ғибәдәтхана башлығының өйеннән килеп башлыққа «Кызың вафат, остазны ник борчып торырға» дип әйттеләр. Әммә Гайса аларның сүзләрен иғтибарға алмыйша, башлық булған кешегә «Курыкма, тик ышан гына» диде. Петер Яҡуп һәм Яҡупның бер туған ҡәрҙәше Яхиядан башҡа Гайса һич кемгә үзе белән барырға рөхсәт итмәде. Башлыҡның өйө янына килгәш, Гайса ығызығы келіп жүрушілеріні һәм тақмақлы-тақмақлы үкіріп елаушыларыны көрді. «Неге сіз ығызығы келесіз, неге елейсіз? Бала өлмәген, ұйықлайғына ауыл», деді Ғайса үйге кіргеш. Оңардан күлерге тұтындылар, әммә ол оларны қуып шығарды да қызының ата-анасын, өзінің юлдашларын алып, қыз ятқан бөлмеге кірді. Баланың қолынан тұтып, Ғайса аңа: «Талита, қум, қызым, сеңа айтам, тұр», деді. Қыз бала шунду қояғына тұрып басты һәм еріп кетті. Аңа 12 яш еді. Шушы хәліні көрушілер хайран қалдылар. Ғайса ісе оларына: «Бу хақта һеч кім білергә тиеш түгел», деп кисәтте, ә қыз баланы ошатырға қушты.